Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Kolmas osa.
Kolmas peatükk. Sellised targa jutuga jõudsid nad metsa. Kogunemispaigal istusid ja seisid inimesed tõepoolest nagu kirikus või palvemajas, oodates hinge kosutavat jutlust. Ei valju kõnet, naeru, mängu ega suurt käimist. Peaaegu pühalik vaikus mändide all, mille latvu õtsutab aegajalt tuul. Ainukene vahe, et palvemajas könnutavad enamasti vanad naised. Siin aga ootavad peaaegu ainult mehed, noored ja keskealised. Siin seal helgib kirevuseks mõni bluus, rätik või kübar, isegi värviküllane päevavari, aga sedagi hoiab pahkne peo. Igal pool päikese tuule pargitud või umbsetes töökodades koltunud näod, kanged ja nurgelised liigutused, käsnas käed, vimmas pihad, kulunud küüned. Indrek ja Otstaavel ei läinud viimase nõuandel kõige tihedamasse rahvasumma, vaid istusid kõrvale kuhugi männi juurikule. Alles siis, kui algas kõne ja kõik surusid kobarasse kokku, liikusid ka nemad lähemale. Nad mõtlesid üsna kõneleja ligi pugeda, kuid see osutus võimatuks, sest teda piires mitmerealine meestemüür, millest pääsesid läbi nähtavasti ainult valitud. Sellisena torkas Indrekule silma tema korteri peremees Lohk, kes seisis oma tugeva pihaga nagu kilbiks just kõneleja ees. Tähendab, tema on oma inimene, mõtles Indrek ja tal tuli meelde see vastikuse ja usaldamatuse tunne, mis valdas teda, kui ta nägi esimest korda selle mehe väikseid, pilgutavaid ja nagu kelmikaid silmi. Jällegi eksitus, lausus Indrek endamisi. Esimene kõne oli asjalik tööliste olukorra valgustamine meil ja välismail. Räägiti parteidest, koalitsioonist, ametiühinguist, streikidest, miitinguist, propagandast, ajalehtedest, trükikodadest, raamatuist. See pole midagi. Las tuleb teine või kolmas, vaat siis läheb alles lahti. Seletas Otstaavel ja lisas juurde. Sina seisa selle männi all siin, nii et ma su pärast leian. Ma pean natukeseks ära minema. Ja Indrekult vastust ootamata sammusta oma teed. Varsti ilmus Indreku juurde kaks noormeest. Teine neist nähtavasti pisut joobnud.
Tulge natuke kõrvale,
ütles see ja hingas Indrekule viina haisu näkku. Kuhu? Milleks? Vastas Indrek nõutult.
Seal, kuulete,
ütles noormees ja tahtis Indrekul käsivarrest kinni haarata, aga teine astus vahele ja sõitles.
Lase olla, ära puudu, peab ilusti.
Ja Indreku pole pöördudes ütles ta.
Me ei taha ju midagi muud, kui ainult paar sõna rääkida, kus keegi ei kuule. Tulge ainult pisut eemale.
Indrek mõtles natuke, mõõtis silmadega ümbrust ja ütles siis.
Ükskõik.
Seadides sammud selles suunas, kus puudusid inimesed. Natukese kõndimise järel jäi ta mändide vahel seisma ja ütles. Kaugemale ma ei lähe, siin ei kuule meid keegi.
Milleks teie olete siin?
Küsis temalt viinahaisuga noormees.
Milleks kõik?
Kuulan kõnet, vastas Indrek. Aga mis teie sellest tahate?
See on meie asi, vastas noormees. Sest teie nuhit.
Mitte nõnda, segas teine noormes vahele, aga see oli ainult nagu õli kallamiseks tulla, sest viinahaisuline purskas.
Mis kurat seal veel kõmmeldada, teine on ju nuhk, kuhu ta putkas?
Pöördus ta Indreku poole.
Läks sõna viima, teie jäite peale passima. tunneme.
Teie eksite, ütles Indrek nüüd, sest ta hakkas taipama, milles asi.
Soo või mina eksin. Vastake mulle, kas see teine teenib politseis?
Teenib küll, ütles Indrek.
No näete,
hüütsid mõlemad noormehed võidurõõmselt.
Politsei hingim pole meil täna vaja ja sellepärast, kui teil luudkondid kallid, kaduge,
lisas Viina haisuline juurde.
Öelge seda ka sellele teisele, kui ta tagasi tuleb. Teist korda me suud kulutama ei hakka, vaid paneme käed käima.
Sellega kadusid nad rahvahulka, kus nad ilmusidki. Indrek seisis natukene aega seal samas, kuhu teised tõjatsid, aga siis tuli tal hea mõte. Ainult kahju, et see hea mõte tuli nii hilja. Miks ei öelnud ta noormeestele, et ta tunneb vigase käega lohku ja on selle juures korteris? Oleks ometi näinud, mis näo nad oleksid teinud. Ja Indrek läks oma endisele paigale tagasi, et otstaavlit oodata või noormehi nähes neile öelda, mis ta esiteks oli unustanud. Teine kõneleja rääkis õigusest, töölise õigustest, kelle higi ja vaev peab kogu ilma ülal. Aga seda õigust ei tahate tunnustada. Sandarami hüäänid, politseikoerad, kapitalistid vereimejad, mõisnikud kurnajad, kodanlased higikaanid ei taha seda tunnustada. Sellepärast võtab tööline ise endale oma õiguse, võtab endale õige õiguse ja jagab seda ka teistele. Vanadele ja noortele, kel rakkus käed, vimmas seljad.
No, seda maksab juba kuulata,
ütles otstaave läki Indrekule, sest ta oli tähele panematult tagasi tulnud ja küsis siis tasakisi.
Mis need mehed tahtsid?
Indrek oli otsustanud neist mitte rääkida, aga nüüd polnud parata ja ta ütles kõik.
Ma arvasin kohe, ütles otstaavel. Loilakad, mina ja nuhk. Mina, kes istun jaoskonnas kogu ilma silma all. Mis nuhk nisuke on? Nuhid on nende eneste keskel otse kõnelejate nina all, nende oma kaitsemüüri sees. Seal on nad.
Arvad, küsis Indrek üllatatult.
Aga kus siis muidu, vastas otstaavel. Nuhk on ikka oma inimene, kes pääseb igale poole, kes teab ja tunneb kõik.
Nii et meie jääme, küsis Indrek.
Muidugi, vastas otstaavel.
Nad läksid lähemale, et paremini kuulda. Kolmas kõneleja rääkis juba praegusest silmapilgust ja selle ülesannetest, teadliku töölise pühast kohusest, eneseohverdusest parema tuleviku lootuses. Ta rääkis otse teed tänasest päevast siin mändide all, kus ausate inimeste seas kuulevad kõnesid tulevasest õiglasest põlvest ka sandarmite verekoerad, kelle ninad haistavad töölise punast elumahla, mis peab voolama vabaduse altarile. Sest ärgu mõeldagu, et politsei revolver oleks laadimata, et kasaka käerand meil ei ripuks nuut või et sandarmitel puuduksid rauad. Need on valmis praeguse koosolekugi ründamiseks. Ainult käed on lühikesed, jõud ei ulatu, sest jõud on tööliste pool. Jõud on töölise rakkus kätes.
Sellepärast, vennad, seltsimehed, meie ei karda, meie viime varsti oma punase lippu kividänavaile, nagu ta lehvib meile praegu männiladvas. Selle tähega sa võidad, vend seltsimees. Miskega keegi ei suuda meid takistada, ainult kui hoiame kokku. Ühenduses on jõud, üks meeles tugevus.
Kõnede lõpul oldi vähemate ringide kaupa koos, kuhu ei pääsenud keegi peale oma lähedaste inimeste. Indrek ja otstaavel läksid eemale ja istusid maha, viimane viskas end varsti ristseliti, nii pikk kui ta oli ja vahtis taeva.
Mulle meeldivad niisugused kõned, ütles ta. Ma käin neid alati kuulemas. Öeldakse sulle lageda taeva all, et oled nuhk ja verekoer, ning tead, et judinad jooksevad üle keha. Ega ei karda seda mitte, sest miks peaksin kartma, kui üks kõneleb ja teised kuulavad, aga lihtsalt on mõnus. Pisut õudnegi teada, et oled veidi verejanulile. Nii kui kuulen siukesi kangeid sõnu ja näen kõnele ja meeleheitliku kätega vehkimist, kohe tundub, nagu hakkaksid mul hambad suus kasvama. Tõsi jutt, see pole nali, see on just kui elus viirastus. Olen mitu korda iseeneses arutanud, kust see küll tuleb, aga pole muud leidnud, kui et kõneleja peab midagi selle sarnast nägema ja tundma ning temast hakkab see minusse. Sest mitte iga kõnelejat kuulates ei hakka mul hambad suus kasvama. Ei, seda mitte. Aga näiteks see viimane, see oli hea. Seda olen varemaltki kuulnud. Tunnen teda häälest. Tema paneb kohe mu hambad pakatama.
Miski pole toredam kui olla kõneleja, keda kõik usuksid nagu igavest tõde. Nii et võid rääkida neile kas või verised, hambad suhu ja kõverad sarved pähe. Juba lähevad minema. Segas Indrek seltsimehe targutust.
Siis läheme silmnäos järele. Vastas ots taavel tõustes. Väga ligi pole hea, sest kes teab.
Nõnda siis läksid nad. Meeste sum katsus paar korda laulu alustada, aga millegi pärast vaikis see mõlemal korral peagi. Lagedele jõudnud ütles ots taavel tähelepanu juhtivalt.
Näed sa, punane lipki üles tõmmatud.
Kui nad nõnda mõtlevad linna minna, siis läheb tingimata löömaks.
Ilm tingimata.
Ennem ükskõik mis seda mitte. Lõhu või tosin monopoli poode, sest pole kuigi suurt häda. Aga punast värvi ära näita, seda politsei härg ei kannata. Juteldes ununes ettevaatus ja nõnda jõudsid nad lipumeestele pikkamisi lähemale. Nad ulatusid juba nägemat enamasti kõigil olid kätte tekkinud tugevad tümikad, mida mõned kõigutasid kõrgel peakohal, nagu katsudes nende raskust ja löögijõudu, kuna teised kandsid neid püssidena õlal, nagu oleksid nad alles poisi õmpsikad mängumurul. Ometi tuli sellele kõigele üsna lühike lõpp, sest kui meeste sum jõudis kohale, kus teed palistab ühelt poolt noor tihe männik, teiselt poolt künklik liivalagendik harvade pajupõõsaste ja vanade pedaka jändrikkudega, ilmus männiku varjult äkki salk kasakaid teele ette. Sammu 50 meestest linna pool.
Laiali minna,
karjus politseinik, kes kasakatega kaasas, aga kuna ta nähtavasti alles samal silmapilgul märkas meeste summa keskel punast lehvivad lipukest, siis pöördus ta ohvitseri poole ning nüüd kõlas käsklus ja kogu ratsenikkude salk tormas 1004 meeste summa sihis, vististi, et punast lippu asitõendusena kätte saada.
Hakkame vastu, kurat võtku, anname neile saadanatele,
kostis meeste summast läbisegi ja siis kõlasid paugud ning kõik muutus ühiseks ürgseguks lendavas tolmupilves. Hobused, inimesed, sajatused, valukarjatused, langevad hoobid, ratsanikuta hobu künklikul liival pajupõõsaste vahel, teine samasugune veel, kihutades umb 4 linna poole. Kui kaua see nõnda kestis, seda Indrek ei tea. Aga äkki ta leidis, et seisab maantekraavi kaldal ja temast kihutab mööda tuline ratsanik, kes katsub teda millegagi lüüa. Ei ulatu aga hästi. Ainult kantsiku otsakene rabab tema kaela alla poole kõrva. See ei olegi nagu liiga valus. Aga ta ajab hirmsale vihale ja Indrek kargab maantekraavi, kahmab sealt parajaid kive, jookseb ja virutab, isegi õieti ei teagi, kellele, aga ikka hobustele ja neile, kes hobuste seljas. Kui kivid otsas, kahmab ta maast uusi ja mõtleb ratsanikele järele joosta, aga siis peatab keegi teda hüüdega.
Jäta, seltsimees, nad said juba oma jao!
Indrek viskab nüüd kivid maha. Ühest on tal kahju. See on nii hea nurgeline, punane raudkivi. Ja pöördub ümber, et vaadata, kes oli nimetanud teda seltsimeheks. Ning ta seisab silm silma vastu sama noormehega, kellega tal oli tegemist männikus koosolekul. Praegu on ta täiesti kaine, vahib selgeil silmil Indrekul otsa ja kui see midagi ei lausu, ütleb ta lõpuks.
Seal on kael verine. Kas olete haavatud või?
Nüüd tunneb ka Indrek ise, et kaelal on midagi valusat ja et särk on rinna pealt kleepuvalt märg. Ta tõstab käe kaelale ja sõrmedele jääb veri.
Lähme metsa, ütleb noormes. Lähme eemale, sest ega see sellega jää. Nad tulevad tingimata tagasi.
Ja nõnda nad kaovadki üle maante kraavi noorde männikusse, kuna Indrek samal ajal võtab taskust rätiku, et kaelalt verd pühkida. Lõpuks pistab ta rätiku krae vahele, nii et haavast nõrgu veri ei saaks enam mööda keha allapoole valguda. Nõnda lähevad nad mändide vahelt, tehes siiraviira käike vabama ja lagedama tee valimiseks. Jõudnud järve kaldale, võtab Indrek rätiku ja kastab selle märjaks. Aga kui ta parajasti temast suuremat vett välja väänab, tuleb tal meelde, et kus on siis tema kaaslane otstaavel ja miks seisab selle asemel tema ees keegi võõras noormes. Ja kuhu sai üldse see meestesum, kes kõndis tema ja otstaavli ees. Ning äkki Indrek taipab, et tema tähelepanust oli vahepeal kustunud hulk kõige lihtsamaid ja silmatorkavamaid tõsiasju. Selle asemel olid tähtsuse ja reljeefsuse omandanud teised, näiteks see punane nurgeline raudkivi.
Tehke särk eest lahti, võtke krae kaelast ära.
andis võõras noormees nõu, katkestades Indreku unistava arutluse. Ja kui Indrek seda teinud, kastis võõras noormees oma rätiku järves märjaks ja ütles,
lubage, et mina, omal on raskem, silme ei näe.
Ja Indrek lubaski, et teine pühkis teda oma jaheda rätikuga kaelalt ja rinnalt.
Õnneks, et mitte silma või kõrva,
ütles noormees pühkides.
Neil ju kuraditel pagan teab, mis seal kantsiku otsas.
Ots see puutuski vist, arvas Indrek.
Seda minagi,
oli noormees nõus.
Ma sain selga, aga märga pole tunda.
Selle eest aga läigitasin politsei meistrile, nii et käis kui kapsas sadulast hobuste jalge all. Mis ta seal järele jäi, seda ei tea, iga ta oma jalaga ta koju ei saanud. Hobune lidus ta lees, mehe enda kantsid ära kasakad. Kui Indrekul haavast enam verd ei imitsenud, hakkasid nad mööda järve äärt edasi minema, tehes teatud määral ringi ümber linna. Sama teed tarvitasid ka paljud teised, nagu pärast selgus. Kõrgelt liivakallakult lõpuks alla laskudes rohelisele tasandikule, ütles võõras noormees Indrekule.
Ja mina pidasin teid esiteks nuhiks.
Ma ei saanud maast ega taevast aru, lausus Indrek vastuseks.
Aga te peaks selle teisega, muidu
ei lõpetanud noormees oma ütlust. Mõni teab, milleks see hea on, naljatas Indrek ilma mingi erilise mõteta. Aga teine vaatas talle äkki palju tähendavalt otsa ja vastas veenduvalt.
Õige, väga õige. Mõni teab, milleks see võib hea olla. Ka politsei tutvust võib kasulikult tarvitada.
Indrek mõistis, et mees eeldab palju rohkem kui tõelikult olemas, aga ta jättis asja selleks ja ei öelnud enam midagi. Neljas peatükk. Linna jõudes oli Indrekul kaks häda. Kael paistetas ja kõht oli tühi. Mõtles minna eelkõige apteeki, aga jalad viisid vanaaegsesse kivimajja, mille madalal uksel oli millalgi seisnud pleksilt pealkirjaga Speisebude, sömapood. Kuid praegu oli kiri sildil sedavõrd kustunud, et ükski ei pannud seda enam tähele, isegi politsei mitte, kes oleks pidanud selle järele vaatama, et ärisiltidel ilutseks esikohal riigikeel, mitte aga ei puuduks hoopis tükkis, nagu siin. Söögimaja uks, lävepakk ja koja põrand olid armetult kulunud. Siin oli nähtavasti palju jalgu sisse ja välja käinud. Söögimaja pidas ema oma kahe tütre ja ühe koeraga. Tütreid polnud Indrek veel kordagi näinud, küll aga ema ja koera. Need kaks teenisid trult oma külalisi, ilma naljata. Sest kunagi ei juhtunud, et kui söögimaja perenaine tuli toiduga, et siis teda poleks saatnud koer, väike mops, kuid paks, nii et käies aina lõõtsutas olgu suvel või talvel. Samuti paks oli ka perenaine, aga tema ei lõõtsutanud. Tema veeres nagu kummipall üle põranda. Pani perenaine külalistele toidu ette, siis vahtis koer lõõtsutades keel ripakil suust väljas sellele otsa, nagu tahaks ta küsida, kas toit meeldib või mitte. Silmapilgu pärast tõmbus ta rahuldunult ühes perenaisega tagasi. Koputusega keegi taldrikule perenaise kutsumiseks, siis ilmus avatud uksele ikka kõigepealt kähisevalt haugatav koer oma rippuva keelega ja alles pärast seda perenaine ise. Selle koera tõttu oli hakatud söögimaja hüüdma koera söögimajaks. Öeldi, et koera mamma söödab ikka kõige paremini või lihtsalt koer söödab kõige paremini. Nagu oleneks toitude headus mitte nii palju perenaisest ja tema kahest igavesti nägematust tütrest, kui just ripakil keelega haugatavast ja lõõtsutavast koerast. Oli hiljavõitu ja sellepärast söögimaja peaaegu tühi. Koer võis puhata ja laskis ka perenaisel hinge tagasi tõmmata. Akna all istus ainult halli, habemet tüügastikuga, üle 50 väike vimmas mehike, prillid ees, kulunud kuid punnil täis portfel aknalaual tema kõrval. Seda vanamest tema portfeli Indrek tundis, sest mõlemad olid temast järve ääres mööda tulnud, kui võõras noormes puhastas teda verest. Sellepärast Indrek kasus taha toa nurka nõnda, et haige kaelakülg seisaks pimeda pool. Kui perenaine ja koer olid toidud lauale kandnud, istusid nad mõlemad vanamehe juurde juttu vestma. See tähendab, vestsid perenaine ja vanahärra kuulas aga koer, ise üht soodu lõõtsutades, nagu oleks nii hirmus raske kuulata kahe vanainimese saksakeelset kõnet. Olete hilinenud, härra Põstrei, ütles perenaine.
Vanaks hakkan jääma, vastas vanamees. Vanadus teeb korratuks.
Minge ikka, mis te ameti räägite, hüüdis perenaine. Noored armastavad korratust, mitte vanad.
Minu juures on see vastupidi, ütles vanahärra.
Ei ole tõsi, arvas perenaine. Ega siis teie ometi mõni streiki ole, mõni punase lipukandja?
Seda nüüd küll mitte, sest olen ju selleks vana, aga...
No näete, hüüdis perenaine vahele.
Pidage, pidage,
lausus vanahärra.
Teie kuulake enne siis. Muidugi, mis streikija või punase lipukandja mina olen, aga... Kas te usute või mitte, armas proua Kuusik, ma kahetsen hirmsast, et olen nii vana. Kui olin noor, siis uskusin, et siin ilmas maksab ainult korralikus, truu kohuste täitmine, usinus. Veel keskeajaliselt uskusin seda isegi veel paar aastat tagasi, aga nüüd enam ei usu. Teen küll endiselt tööd, aga ise enam oma tööd ei usu. Saate teie sellest aru?
Ei, härra Põstri, vastas perenaine.
Mina ise ka mitte,
jätkas vanamees.
Aga äkki lihtsalt polegi enam usku. Millal see lõppes ei tea? Ühel ilusal päeval leidsin, et arutan nõnda. Juba oma paarkümmend aastat kirjutan numbreid suurtesse raamatutesse, aga kas on lõpuks mingid märked just mina, Joosep Pauli poeg, Põstri, seda olen teinud? Eks ei oleks võinud iga teine seda niisama hästi teha? Kui keegi tahaks hiljem teada, kes neid raamatuid pidanud, siis peaks seda mõnest teisest raamatust järele vaatama. Tähendab, mis siis olen mina? Ei midagi. Mis on minu töö? Ka ei midagi, sest seda võib iga teine samuti teha. Ja seda, keda ma olen sellega rõõmustanud? Ei kedagi. Sest vabrikandil on lõpuks üsna ükskõik, kes neid raamatuid peab. Tema silmas pole mul mingit teist väärtus kui igal masinal, mis lõikab või hööveldab määratud viisil puud.
Te ei räägite hirmsaid asju, härra Põstri, ütles perenaine ja lisas elu targalt juurde. Näete nüüd, mis sellest tuleb, kui inimene üksi elab.
See pole see, vastas vanahärra. Vaid et elad ja ei tee kellelegi õiget rõõmu ega ajaga hirmu peale. Tõsi jutt. Varblasedki ei karda mind õieti jumala eest. Kui kontori aken on lahti, tulevad nad minu laua otsale peaaegu ülemisele raamatuservale, kui ma all servale midagi kirjutan. Aga teiste juurde minna ei julge. Mitte kordagi. Ainult minu juurde. Ja siis ma mõtlen mõnikord, need mõtted tulid mul alles hiljuti, et mis oleks, kui võiksin teistele hirmu nahka ajada. Kui saaksin nõnda teha, et äkki varblased hakkavad mind tõelikult pelgama ühes varblastega ka kassid, koerad ja lõpuks isegi inimesed, näiteks meie pearaamatupidaja, insenerid, kas või direktor ise. Mina istun kõveras oma puldi otsas, aga nemad kardavad, nemad värisevad.
Te ajate tõepoolest mulle täna hirmu peale, ütles perenaine tuntava õudusega ja heitis pilgu Indreku poole, nagu tahaks ta otsusele jõuda, kas see mõistab, mis nad räägivad, või kas ta üldse katsub neid üle toa kuulata. Aga vanamees tegi, nagu poleks Indrekut olemaski, ja jätkas suurima südamerahuga.
No vaadake, see ongi ilmas peaasi. Et saaks teise värisema panna ka siis, kui ise tema ees värised. See on õige inimese viis. Ja mina pole seda kunagi suutnud, sest ma olen olnud selleks liiga korralik. Mäletate, proua Kuusik, 18 aastat tagasi... Istusime kahekesi just siin samas akna all.
Kas tõesti on sellest nii palju aastaid ära? Imestas perenaine.
Paari päeva pärast just 18, kinnitas vanahärra.
Õige-õige. Minu noorem tütar oli siis kolmene ja nüüd on ta 21.
No ja vaadake, kui mina siis tol õhtul, mäletate, kassid karjusid akna all aias, kui mina oleksin osanud teile sel korral pisutki kanana haihuule tõmmata, kas te oleksite mulle siis seda vastanud, mis te vastasite? Ja kui mina poleks olnud siis nii korralik, et ma ei arvanud sündsaks ei teid, aga kedagi teist elavad hinge värisema panna, kas oleksin mina siis leppinud selle vastusega, mis te mulle andsite? Ei, mina kui ebakorralik inimene oleksin tulnud ja rääkinud uuesti, oleksin rääkinud seni, kuni oleksite mulle teisiti vastanud.
Arvate teie tõesti seda? Küsis perenaine nagu kahetsedes, et talle pole 18 aastat tagasi siin akna all aetud hirmu nahka, kui kassid karjusid aias.
Ei see enesestki mõista, vastas vanamees. Selles pole vähimatki kahtlust. Vanad juudid teadsid seda, sest muidu poleks nad öelnud, sina pead kartma ja armastama. Nii et enne hirm siis alles arm. Ja kui mõeld, et oled pisikese põngerjana seda tuupinud, aga aru saad sellest alles haua äärel, kui näed streikijaid töölisi, kes lasevad vabrikuis auru välja, siis teate, läheb vana jumala maailm silma ees pisut nagu kirjuks. Tähendab, kui poleks olnud streikiga mässu, siis oleksin surnud. Ilmat oleksin taibanud kõige tähtsamat siin elus. Nüüd vähemalt tean, et olen elanud mõtteta. Jumala muidu olen olnud nagu ainult korralik inimene, nagu peab olema korralik iga masingi. Olengi olnud masin ja nüüd olen kulunud nagu kelmu taskus, mille keeran igal õhtul üles juba üle 20 aasta. Aga teate, mis ma nüüd teen? Ma ei keera teda enam iga õhtu üles, vaid üks päev õhtul, teine päev lõunal, kolmas päev hommikul, nii et ta pisutki tunneks, et mina pole samasugune masin kui tema. Et vähemalt mu kelgi tunneks.
Armas härra Põstri, ütles perenaine vaikselt ja kaastundlikult. Teiega pole asjad päris korras. Teie mõtlete liig palju. Loete liig palju igaskuseid suuri raamatuid.
Teie eksite, proua Kuusik. Otse ümber pöördult. Tänini polnud minuga asjad korras, aga nüüd katsun neid korda ajada. Tänini arvasin, et kui lugeda, ütleme, majandusteadust, siis juba lugedagi ainult seda. Kas või elu otsani. No ja siis. Arvate, et saate väga targaks. Teate, mis on ja mis tuleb. Teate õieti sedagi, mis oli. Võta näpust. Tulevad ühel ilusel päeval streiki ja töölised ajavad sul hirmu nahka, paiskavad kogu su majandusteaduse uperkuuti. Paiskad ise ta hirmuga uperkuuti ja siis on sul käes su korralik majandusteadus. Aga mis teen mina nüüd? Nüüd kui lähen pühapäeval rohelisse, võtan kaasa, ütleme, majandusteaduse täieliku unenägude seletaja, numismaatika, on selline teadus vanad rahad sees, astroloogia kas või õpetuse temperamentidest, ning loen näiteks alguses masinate mõjust tööstusse. No mitte väga kaua, ütleme, nii pool tundi, mitte üle tunni. Siis võtan unenägude seletaja ning vaatan, mis tähendab masinat unes näha. Kui sõna masin puudub täielikus unenägude seletuses, kuigi ta seal puududa ei tohiks, siis otsin sealt aparaati, margapuud või üldse mõnda riistapuud, mille oleks pisutki tegemist masinaga ja masinlikkusega. Nõnda otsides ma täna sattusin mõttele, et kas ehk ka inimene ei kuulu pisutki riistapuude hulka, nii et masina otsimise asemel võiks unenägude seletajast otsida lihtsalt inimest. Ühesõnaga, otsi ise ennast, nagu ütleb vana kreeka mõttetark. Aga kas usute või ei, unenägude seletajas ei leidu inimest. Jumala eest ei leidu. Seda sõna seal ei ole. Ja ometi on minul täielik unenägude seletaja, kõige täielikum. Nii et tuleks veel täielikum kirjutada. Aga lutikas näiteks on sees. Lutikas on. No mis te ütlete selle kohta, proua Kuusik, et lutikas raibe on, aga inimest ei ole?
Aga proua Kuusik ei öelnud selle kohta midagi, ta naeris ainult. Nii et lõõtsutav koer oma tolkneva keelega enda esimestele jalgel ülesajase korda mööda vestjäile otsa vaatas.
Kodukäija on ka sees,
jätkas vanamees natuke saja pärast. Nagu polekski ta perenaiselt mingit vastust oodanud, ning koer laskus jällegi kõhuli.
Isegi surnu on sees. Tähendab surnud inimene. Aga elavat ei ole, nii et on elav lutikas ja surnud inimene. Mõtlesin kaua-kaua, miks see küll nõnda on, mõtlesin selle üle kogu tänase päeva.
Ja nüüd teate, miks? Küsis perenaine heasüdamlikult naeratades.
Nüüd tean, vastas vanamees. Põhjuseks on hirm. Sest võtame näiteks Lutika. Kuis tema on?
Teadagi kuis.
Armastab pimedust, põlgab valgust ja läbi tõmbavad tuult, tahab süüa, aga nälga ei sure, soojus on talle nahka mööda, aga suurt kuumust ei kannata, kuivab ära nagu sammal väljal kiviotsas. Kuid sammal tõuseb niiskust saades uuesti ellu, Lutikas mitte. Need sammal ta ei ole. Aga võtke inimene, elav inimene muidugi. See armastab ka pimedust ja põlgab valgust ning läbi tõmbavad tuult just nagu oleks teine tõepoolest mõni lutikatõug. Tahab hirmsasti süüa, aga võib sõna otseses mõttes nälgida terved põlved. Sajandid ilma, et sureks nälga, teeb tööd veel peale ja orjab teisi inimesi nii, et üks lutikas peaks ka teisi lutikaid orjama. Ja harjub isegi läbi tõmbavad tuult kannatama. Harjub üldse kõigega, nii et mõned tulevad otsusele inimene võib ja suudab kõike. Tema on kõige vastupidavam, kõige kannatlikum koduloom, härraste majas ja selle ümbruses. Aga siis sünnib äkki, mis ei sünni ühegi lutikaga, sest lutikas on järjekindel, inimene aga ei ole. Selle pärast sünnibki see nii äkki. Korraga lastakse aur välja ja masinad pannakse seisma. Kõik pannakse seisma. See ongi, mis ajab hirmu peale inimese tujukus. Kannatab sajandid ja siis korraga enam ei kannata. Majandusteaduse järele peaks veel pisut kannatama, aga ei, äkki ootamata ja uskumata kombel laseb auru välja. Öelge nüüd ise, kallis proua Kuusik, kuidas sa paned sellise riistapuum unenägude seletajasse, kas või kõige täielikumassegi. Sest unenägude seletaja on ettevaatlikum kui majandusteadus. See märgib lihtsalt. Elutaja elav inventar või kapital ja vabrikudirektor arvab, et ta teab, mis see on. Aga pärast selgub, et ei tea. Selgub nimelt siis, kui aur välja lastakse. Sellepärast peaks direktoril käsiraamatuks olema täielik unenägude seletaja ja seal ta siis näeks, et inimest ei tohi arvestada, vaid teda peab kartma ning armastama.
Kartma peab teda küll, selles on teil täiesti õigus. Aga kas ka armastama?
Armastus tuleb ise endust, kui on juba kord kartus, ütles vanamees.
Ja kui sa niisuguseid armastad, nagu töölised on praegu, ütles perenaine. Täna olle nad politseimeistri maha löönud, räägitakse, ja kasakaid lasknud ja kividega pildunud, nii et need käinud linnast omale abi viimas. Pole muidu hakkama saanud.
Nii, nii, kordas vanamees. See tuleb ette inimesega. Laseb end nüpeldada, aina laseb nüpeldada. Aga siis hakkab äkki ise teisi nüpeldama, et poleks nii järjekindel.
Teie siis ei olnud täna seal kandis, ei kuulnud sellest midagi, küsis perenaine.
Kuulsin. Laskmist kuulsin, vastas vanamees.
Sel silmapilgul palus Indrek endale klaasi teed ja koer ning perenaine läksid tema soovi täitma. Klaasi lauale pannes küsis perenaine oma uudisimu vaigistamiseks Indrekult, kas ehk tema ei tea kasakate ja tööliste löömingust midagi lähemalt.
Oh jaa.
Indrek muidugi teadis, sest tema olnud juhuliselt sündmuse pealtvaatajaks.
Kas ka mitte kaasa lööjaks, küsis vanamees. Ma nägin teid ennist vististi järve ääres, kui ma sealt läbi tulin.
Ei, mina seal kaasa ei löönud, vaidles Indrek vastu. Kuid ma seisin tee ääres, sest ma ei pääsenud edasi. Ja nõnda keegi kasakas pidas nähtavasti ka mind löömameheks ja andis mulle korra nuudiga.
Soo, soo,
lausus vanamees.
Seda te siis seal järve ääres selle teisega toimetasitegi.
Millega siis asi lõppes, päris perenaine. Aga seda Indrek ei teadnud. Olnud rüselemine, pärast kiutanud kasakad mineme ja inimesed kadunud ka kuhugi.
Jah,
oli vanamees nõus. Inimesed kaovad ikka kuhugi, aga millega asi lõppeb, seda ei tea. Või kui tead, siis ei saa aru. Nii et pole päris kindel, kas politseimeister elab või on surnud. Miks ta siis peaks surnud olema, ütles Indrek. Mina ei näinud midagi muud, kui et kasakad kihutasid tööliste hulka, ajasid neid laiali. Indrek maksis arve ja lahkus. Kui ta head õhtut soovis, vaatas vanamees talle läbi prilliklaaside tähelepanelikult otsa, nagu tahaks ta tema näojooned alatiseks meelde jätta.
Kena noormes, mis. See on ehk ka üks nisuke, kes ei aja kellelegi hirmu peale,
ütles ta, kui Indrek oli juba välisukse käeksudes kinni pannud.
Teie näete tonte, härra Põstrei, vastas perenaine.
Kuis nii,
küsis vanamees.
Ma otsin ainult ise ennast. Nii kena on näha noort inimest, kellest võiks arvata, et tema elab ehk oma elu samuti, nagu oled elanud ise. Te mõelge ometi, mis see tähendab, et käid 18 aastat peaaegu vahet pidamata ühes ja samas paigas lõunat söömas. Vahel ka õhtust.
Kõik perekonna inimesed teevad nõnda, ütles perenaine.
Isegi perekonna isad ei tee seda nii korralikult, nagu olen teinud mina. Perekonna isadelgi on omad kõrvale hüppedega minul pole olnud. Mina olen käinud ainult siin.
Ja kas võite nuriseda, et teid on halvasti toidetud? Küsis perenaine.
Mina pole üldse kunagi millegi üle nurisenud. Pole kunagi streikinud ega auru välja lasknud. Nõnda on kadunud mu elu. Ja ükski pole tundnud huvi minu vastu vähemaltki. Korralik inimene ei huvita kedagi. Tema ei ärata hirmu ega armu. Te mõelge ometi, mis huvi võib pakkuda inimene, kes puudub temale määratud lõunalauast 18 aasta jooksul ainult 37 päeva. Mõistate, 37. Lugesin päeval raamatust järele. Lihtsalt hirmus. Ja mõelda, et inimene peab vastu, kannatab välja. Tõbras niisugune.
Viimased sõnad ütles ta südame põhjasti rüüpas siis kanget teed peale. Härra Põstri, mis teiega ometi on juhtunud? Küsis perenaine kaastundlikult.
Minuga pole kogu elu aeg midagi juhtunud. Ma ei tahagi enam, et minuga midagi juhtuks. Aga teistega juhtub küll. Juhtub hirmsaid asju, sest inimesed on hakanud üksteist kartma. Minul pole hirmu, aga meie direktoril on hirm. Inseneridel on hirm ja meistritel on. Enne ajasid teistele hirmu peale, aga nüüd värisevad ise. Ja kas te arvate, et need inimesed kingivad teistele oma värina? Oodake, nemad katsuvad oma korda teistele hirmu peale ajada ja nõnda vastamisi ikka kõvemini ja hullemini, kuni viimaks plahvatab.
Mis siis viimaks plahvatab? Küsis perenaine õudusega.
Aga kust mina seda tean? Mis plahvatab?
Vastas vanamees üsna rahulikult.
See ongi, et keegi midagi ei tea. Sest tegemist on inimesega. Inimene ei tea ise enesestki, mis ta järgmisel silmapilgul teeb, veel vähem siis teisest. Hakkab ainult korraga tegema, hakkab streikima, hakkab nõudma. Miks? On tal praegu halvem kui mineval aastal või veel parem? On tal vähem vabadust või õigust? Ei ole. Ta lihtsalt hakkab kord peale, hakkab üle ajama, nagu oleks ta piimakatel, mille nägematu tuli all. Näiteks mina. Olen käinud siin 18 aastat, aga nüüd enam korraga tulla ei taha. Lihtsalt ei taha muud ei midagi. Ja kuigi käin harjumuse sunnil edasi, siis vastu tahtmist. Lähen ise enesele vastikuks, kui astun üle teie läve. Läilaks lähen.
Teiega on tõepoolest midagi juhtunud, härra Põstri, lausus perenaine nukralt.
Juhtunud, kordas vanamees. Mis saab inimesega juhtuda, kui teda ei karda keegi ja kui tema ise ei karda kedagi? Ja mina ei karda. Ei karda. Direktor kardab, mina mitte. Ja teate, mis mina arvan? Ma pole teidki õieti kunagi kartnud kogu see 18 aastat mitte.
Miks te oleksite pidanud siis mind kartma? Naeris perenaine heasüdamlikult.
Ärge naerge. On naisi, kes ajavad judinad kehale. Juba palja juures olekuga vähemagi puutumisega, sest mõõdad ennast temaga kui mees. Lihtsalt kui isane, et kas saad vastu, kas kõlbad temale.
Nüüd lähete nilbeks, härra Põstrei, sõitles perenaine.
Kuis nii, küsis vanamees. Ma räägin ju ainult hirmust. Et mul pole kunagi teie ees õiget mehe hirmu olnud, seda ütlen ainult. Ja sellepärast olengi võinud 18 aastat nõnda siin käia. Lihtsalt käid ilma, et midagi on ise aga usud nagu oleks. See ongi see kõige hirmsam. Elad teise inimesega külg-külje ääres ja sul pole neist soojega külma. Aga elad siiski, usud, et elad. Aga mis siis, kui see polegi elu? Kui see pole lutikagi elu, ma küsin, mis siis?
Ta tõusis püsti, võttis aknalt punnil täis portfelli. See siis pisut perenaise ees nagu ootaks ta vastust ja kui see talle ainult nukralt otsa vaatas, pöördus ta ümber ja läks ilma arvet õiendamata ning sõna lausumata uksest välja. mille nii koer saatis ta lõõtsutades oma punase suust tolkneva keelega.
Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus.